τον πανεπιστημιακό καθηγητή, τον κύριο Νίκο Λιγερό, για να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει στη Γαλλία και τις αντιδράσεις της. Στο στρατηγικό σύμβουλο Νίκο Λιγερό επαναλαμβάνω. Την καλημέρα μου, κύριε Λιγερέ.
Καλημέρα.
Λοιπόν, μίλησε ο Ντέβιλ Πεν, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, σε συνέντευξή του στο κρατικό ραδιόφωνο προειδοποίησε την Τουρκία. Δεν θα αρχίσετε ενταξιακές διαπραγματεύσεις αν δεν αναγνωρίσετε την Κυπριακή Δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό το μήνυμα?
Νομίζω πως το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο, δηλαδή όταν ο Βιλπά μίλησε στην Ευρώπη, ήθελε να διευκρινίσει μια θέση η οποία δεν ήταν προηγουμένως ξεκάθαρη όσο αφορά την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη Γαλλία. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι γενικά το πλαίσιο, ειδικά του Προέδρου, είναι κάπως θετικό. Δεν είναι ένα κράτος που είναι εντελώς εναντίον της ένταξης. Απλώς θεωρείται από τη γαλλική διπλωματία ότι με το έγγραφο που έγραψε η Τουρκία δίπλα από το πρωτόκολλο.
Ναι, με τη διακήρυξή της, μάλιστα.
Ναι, ακριβώς. Ξεπέρασε ένα όριο και εδώ θέλουν να θέσουν απλώς ότι ως εδώ και μη παρέχει. Δηλαδή δεν μπορούν να θεωρήσουν και χρησιμοποιήσει την έκφραση είναι inconceivable, είναι αδιανόητο να ενταχθεί μια χώρα η οποία δεν αναγνωρίζει τα 25 κράτη. Η σημασία όμως για μας έχει ότι είναι η πρώτη φορά που η Γαλλία εκφράζεται με τέτοιο τρόπο και ξεκάθαρο από επίσημο όργανο. Συνήθως η Γαλλία χρησιμοποιεί πρόσωπο που δεν ανήκει στην κυβέρνηση για να εκφραστεί. Ενώ εδώ είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα και επιπλέον ο Βιλπά είναι τώρα και σε μια κυβέρνηση όπου υπάρχει και ο Σαρκοζή που έχει απόψεις που είναι εντελώς κάθετα αντίθετες με την Τουρκία. Ήθελε να πει αυτό το πράγμα θέτοντας ας πούμε ένα όριο που δεν μπορεί να παραβιάσει τώρα η Τουρκία. Η σημασία όμως είναι ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος δεν είχαν τολμήσει να το θέσουν σαν όρο, σαν προϋπόθεση. Και νομίζω ότι κάπως ξάφνιασε ακόμα και αυτές τις δύο χώρες να αμυχθεί η Γαλλία με αυτόν τον τρόπο.
Τοποθετήθηκε εντόνως λοιπόν η Γαλλία, αλλά πίσω από αυτό μήπως εξυπηρετείται το γαλλικό συμφέρον και είναι γνωστή η θέση και η άποψη της Γαλλίας για την τουρκική ένταξη. Εξάλλου ήταν η Γαλλία αυτή η οποία πρωτοστάτησε για τις διαπραγματεύσεις με open-ended, με ανοιχτό τέλος.
Πολύ σωστά. Ούτως ή άλλως στην πολιτική, ακόμα και στην εξωτερική, οι επιπτώσεις εσωτερικές είναι πάντα σημαντικές. Δεν είναι ούτε στην Κύπρο που θα το μάθουμε αυτό, ούτε στην Ελλάδα. Η Γαλλία ξέρει να χρησιμοποιεί αυτό το διπλό σύστημα και ασφαλώς υπάρχουν επιπτώσεις και εσωτερικές, διότι το πλαίσιο ξέρουμε ότι είναι πολύ αρνητικό στη Γαλλία όσο αφορά την ένταξη της Τουρκίας και είχαμε και αρνητικές επιπτώσεις ακόμα και στο Ευρωσύνταγμα που δεν αφορούσε αυτό το θέμα. Άρα βέβαια το πλαίσιο έχει αλλάξει στη Γαλλία και μπορεί πολύ πιο εύκολα να εκφραστεί ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος χωρίς να θεωρηθεί στη Γαλλία ότι είναι μια θέση ακραία. Επιπλέον πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό έχει γίνει μετά την πρωτοβουλία της Τουρκίας να θέσει τα όρια της στην Ευρώπη, λέγοντας ότι σαν κράτος δεν θα αλλάξει τη στάση της σε σχέση με την αναγνώριση της Κύπρου. Αυτό το πράγμα δεν ήταν σίγουρο ότι θα το έκαναν, δηλαδή στις 17 Δεκεμβρίου δεν το είχαν διευκρινίσει με αυτόν τον τρόπο. Τώρα υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο και με το έγγραφο που πρόσθεσαν στην ουσία ακυρώνουν το πρωτόκολλο και γι' αυτό η θέση της Γαλλίας είναι πιο εύκολη εντός εισαγωγικών για να πάρει μια πρωτοβουλία για να απαντήσει σε αυτό το ουλτιμάτο, ας πούμε, της Τουρκίας, που προσπαθεί όπως πάντα να ξεπεράσει μερικά όρια, βλέποντας μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
Είχαμε όμως και την αντίδραση της τουρκικής κυβέρνησης, διαστόματος Γκιούλ, ο οποίος υπέδειξε ότι παραβιάζονται ανλημμένες δεσμεύσεις έναντι της Άγκυρας με σημείο αναφοράς τη 17η Δεκεμβρίου, κύριε Λιγερέ.
Ναι, είναι πολύ εύκολο επιχείρημα και είναι κάπως ρητορικό, διότι η Τουρκία όταν την συμφέρει είναι πολύ τυπική και θα λέγαμε μάλιστα νομικήστικη. Όταν δεν την συμφέρει μπαίνει σε ένα γενικό πλαίσιο. Το γενικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι έπρεπε να υπογράψει το πρωτόκολλο χωρίς να προσθέσει τίποτα. Mm-hmm. Αυτό ήταν το, δηλαδή, η προϋπόθεση. Νομίζω ότι η παραβίαση έχει γίνει ήδη από την Τουρκία. Απλώς θέλω να πούνε ότι υπέγραψαν ένα επίσημο κείμενο, το οποίο είναι το πρωτόκολλο, και αυτό που πρόσθεσαν είναι απλώς προσωπικό και εθνικό και δεν έχει καμία αξία εντός εισαγωγικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει αξία μόνο για την Τουρκία. Αυτές οι τυπικότητες που είναι λίγο πολιτικά αντικείς, στη Γαλλία δεν μπορούν να το ανεχτούν, γιατί τώρα μπαίνει σε ένα πλαίσιο που όχι μόνο προβληματίζει την Ευρώπη, ναι, αλλά στην ουσία αναθεωρεί τις αρχές της.
Μια Γαλλία λοιπόν, κύριε Λιγερέ, με το μεγάλο βροντερό όχι μπορεί να έχει δύναμη σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανατρέψει καταστάσεις και πράγματα, με δεδομένο ότι φαίνεται πως η Τουρκία συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό χωρών που επιθυμούν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μετά την 3η Οκτωβρίου.
Ναι, μπορεί να το επιθυμούν, όπως το είπατε και προηγουμένως, η εξωτερική πολιτική έχει και επιπτώσεις και εσωτερικά. Δηλαδή το να το επιθυμούν δεν ξέρουμε τι σημαίνει στον εσωτερικό χώρο. Ναι. Και συνήθως το λένε απλώς για να πούν ότι είναι σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο, ότι είναι μια υποψηφιότητα όπως όλες οι άλλες. Mm-hmm. Όμως με τις πρωτοβουλίες που παίρνει η Τουρκία βγαίνει εκτός πλαισίου και δεν αποτελεί πια μια η υποψηφιότητα που είναι όπως οι όλες οι άλλες. Δηλαδή κάθε φορά προσπαθεί να ξεπεράσει τα όρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα η Γαλλία, δεν θα έλεγα ότι με το βροντερό όχι, όπως είπατε, μπορεί να πάρει μια θέση. Αντιθέτως, η Γαλλία, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, βρίσκεται σε δύσκολη θέση στην ουσία. Και αυτή η πρωτοβουλία που πήρε ο Βιλπάν, και σίγουρα είναι σχετικό και με τον Σαρκοζή, εφόσον είναι στην ίδια κυβέρνηση, ναι, τώρα, ναι, ναι. Η πρωτοβουλία που πήρε ο Βιλπά είναι πολύ ορθή, mm-hmm, και δηλαδή αναθεωρεί αυτό το σκηνικό και βάζει ξανά τη Γαλλία σε πρώτο
πλάνο. Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε ότι είχαμε, το είπατε και προηγουμένως, σας άκουσα, όσο αφορά την Αυστρία. Υπάρχει μια διάθεση της Αυστρίας να αλλάξει το θεσμικό σύστημα που προσπάθησαν να θέσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, ότι η δήλωση του αναπληρωτή καγκελαρίου της Αυστρίας, του Χιούπερ Ντεγκόρπαθ, μάλιστα, ναι, προηγήθηκε της δήλωσης του Γάλλου Πρωθυπουργού. Έγινε μία μέρα νωρίτερα.
Πολύ σωστά. Όμως είχαμε ήδη τον Υπουργό Οικονομικών που είχε εκφραστεί με τον ίδιο τρόπο. Απλώς θεωρούσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Αυστρία παραδοσιακά και ιστορικά είχε αυτή την αντίδραση, παραμένοντας όμως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ τώρα η Γαλλία ζήτησε κάτι που είναι πολύ περισσότερο από απλώς μια τυπική υπογραφή του πρωτοκόλλου. Είναι πραγματικά η αναγνώριση της Κύπρου και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό και αποτελεί μια αλλαγή φάση σε αυτό το σκηνικό πλαίσιο, διότι αυτό έγινε και είναι πολύ σημαντικό μετά την πρωτοβουλία της Τουρκίας και πριν να υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση το πρωτόκολλο που υπέγραψε. Δηλαδή δεν είμαστε σε ένα πλαίσιο που είναι a posteriori. Είμαστε ακριβώς στο καλό χρονικό διάστημα που ξέρει η Τουρκία ότι η θέση της Γαλλίας μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί στην ουσία η Γαλλία προστατεύει τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι δεν το κάνω για προσωπικό λόγο, αλλά δεν είναι δυνατόν ένα κράτος που θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην με αναγνωρίζει ένα από τα μέλη.
Είναι μεγάλη λοιπόν, κύριε Λιγερέ, η δυναμική που αναπτύσσεται. Ας μείνουμε όμως ως εδώ, θα παρακολουθήσουμε τα πράγματα, θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Την καλημέρα μου και σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Στην ελληνική πρωτεύουσα, κυρίες και κύριοι, μεταφερόμαστε αμέσως και στον ανταποκριτή μας, τον Αντώνη.